Vi ste uz SBS na srpskom.
Najbolji svetski teniser Novak Đoković ipak se pojavio na revijalnom turniru u Adelaidu, iako je prvo otkazao učešće zbog problema sa žuljevima na šaci. Đokovića je na terenu zamenio Filip Krajinović, koji je dobio prvi set protiv Italijana Janika Sinera sa 6-3. Međutim, tada se na terenu pojavio Đoković i nastavio duel u drugom setu. I Novak je dobio set sa 6-3, pa su srpski igrači tako združenim snagama savladali mladog Sinera. Đoković se posle meča najpre zahvalio publici koja je ispunila tribine u Adelaidu i poručio da teniseri u proteklih godinu dana nisu igrali pred većim brojem navijača.
Thank you so much for coming out and making our day and making our year. We didn't play in front of this much crowd for 12 months. So this is definitely something very special.
Đoković je podsjetio na svoju posebnu vezu sa Adelaidom, pošto je u ovom australijskom gradu kao 19-godišnjak osvojio jednu od prvih profesionalnih titula u karijeri.
Adelaide has a special place in my heart as well. I won one of my first ATP tournaments here back 14 years ago. Well, 14 years. reality kicks in, you know. But I used to train with Serbian Australian.
Đoković je istakao i da je u Adelaide često dolazio kao mlad igrač, pošto je u to vreme trenirao sa Dejanom Petrovićem, teniskim stručnjakom koji je rođen u glavnom gradu Južne Australije. Novak dodaje i da je posle toliko godina naišao na srdačnu dobrodošlicu ljudi iz Adelaida, te da se sreo s nekim ljudima koje nije video skoro 15 godina. On je u ime svih tenisera koji su učestvovali na egzibiciji rekao da je zahvalan što ima priliku da igra pred publikom u ovom gradu. Novak je zatim uputio izvinjenje publici što nije igrao od početka na meču protiv Sinera. On je naglasio da su mu pune tribine bile dodatna motivacija da se ipak vrati na teren i odigra drugi set uprkos bolovima koje mu izaziva veliki žulj na desnoj šaci.
Yeah, I mean I'm sorry that I didn't step in on the court from the beginning. I had to do some treatment with my physio and wasn't feeling my best.
Đoković kaže da je morao na tretman kod fizioterapeuta i da se nije osjećao najbolje proteklih dana, ali kako je naveo, to je deo života svih profesionalaca koji su naučili da se nose sa bolom, ali toliko sam želeo da izađem pred sve vas da igram, ponele su me emocije i nadam se da je za publiku bilo dovoljno da vidi nas trojicu kako igramo tokom jednog meča, kazao je Đoković ispraćen ovacijama publike u Adelaidu. Na ovom revijalnom takmičenju pobedu je zabeležio i Španac Rafael Nadal, koji je za sat i po igre savladao Dominika Tima sa 7-5, 6-4. U ženskoj konkurenciji Serena Williams je u super tie breaku pobedila Naomi Osaku, dok je u večernjem terminu Australijanka Ash Barty pretrpela poraz od Rumunke Simone Halep. Ovaj neizvestan meč također je rešen u super tie breaku rezultatom 10-8 za Halepovu. Bio je to prvi meč Bartijeve posle godinu dana dobrovoljne pauze zbog pandemije. Naime, najbolja australijska teniserka jedna je od onih koji su iz predostrožnosti odlučili da ne putuju i da ne igraju turnire koji su se održavali uprkos svemu što se širom sveta dešava s COVID-om. Grupa najboljih svetskih igrača i igračica sada se seli u Melbourne, gde će sutra i preko sutra početi niz pripremnih turnira za Australian Open. Selekcije Srbije i Australije od 2. februara će učestvovati na ATP kupu, na kojem trofej iz prošle godine brani srpski tim. U grupnoj fazi takmičenja teniseri Srbije igraće protiv Kanade i Nemačke, dok se Australija sastaje sa Španijom i Grčkom. Zdravstvene vlasti Viktorije dale su danas zeleno svetlo da se u Melbourne parku tokom Australian Opena dozvoli ulaz za najviše 30.000 posetilaca dnevno. Ovo je potvrdio ministar sporta Viktorije Martin Pakula posle sastanka sa zdravstvenim zvaničnicima ove australijske države. Limit od 30.000 važiće tokom prvih 8 dana turnira, a broj gledalaca biće ograničen na 25.000 dnevno u završnici takmičenja, odnosno od četvrtfinala, pošto se tada igra i neuporedivo manji broj mečeva. Drugim rečima, tokom čitavog turnira, Australian Openu će moći da prisustvuje najviše 390.000 ljudi, što je za skoro 60% manje od proseka u proteklih nekoliko godina. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u 23. kolu Euroligije od ekipe francuskog Asvela sa 81-78. Bio je to treći uzastopni poraz beogradskog kluba, koji sada zauzima tek 17. mesto na tabeli Euroligije sa 7 pobjeda i 16 poraza. Na vrhu najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja je Barcelona, a slede moskovski CSKA i italijanski Armani.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.